Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, in dobrodošli v današnji svetovalnici, v kateri bomo govorili o dopolnilni dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov. Točneje, dotaknili, spregovorili in predstavili bomo področje predelava mesa. Prav lepo v studiju pozdravljam gospo Ireno Kos, ona je svetovalka specialistka za predelavo mesa na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, zaposlena na Zavodu Celje, pokriva pa področje celotne Slovenije. Gospa Irena, dobro jutro, dobrodošli v našem studiu.
Dobro jutro tudi vsem, ki nas poslušate.
Kateri so pogoji? To je tisto prvo vprašanje, o katerem spregovorimo vsakič, ko sploh govorimo o dopolnilnih dejavnostih, tako da vemo, kakšne sploh imamo možnosti lotiti se neke dejavnosti ali ne. Torej, kateri so pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji?
Ja, splošni pogoj za opravljanje dopolnilne dejavnosti je predpisan v uredbi o dopolnilnih dejavnostih in predpisuje najmanj hektar primerljivih kmetijskih površin. Poleg tega pa za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov je potrebna tudi lastna surovina.
No in na začetku nisem omenila k sodelovanju v današnji svetovalnici. Drage poslušalke in poslušalci, ste vabljeni tudi vi, da naši strokovnjakini, naši svetovalki, specialistki postavite kakšno vprašanje. Na terenu je teh vprašanj verjetno kar veliko. Naša telefonska številka, na katero lahko pokličete, pa je 01 512 10 00 in gospa Irena vam bo odgovorila na vaša konkretna vprašanja, na vaše zadrege in vam pri tem tudi svetovala. No, kaj moramo izpolnjevati, da lahko pričnemo s prodajo mesa ali izdelkov?
Ja, seveda, kot sem že omenila, najpomembnejše je to, da imamo na razpolago lastno surovino. Kaj to pomeni lastna surovina? V bistvu moramo zagotoviti rejo živali in to vsaj 50% vzrediti lastnih živali na kmetiji, 50% jih pa lahko dokupimo z ostalih kmetij na območju cele Slovenije. To ni pomembno samo zaradi nekih predpisov, ampak vse bolj ugotavljamo, da meso je, kar žival je, in če mi sami skrbimo za prehrano živali, potem vemo, kakšno surovino imamo in pa vemo tudi, kateri je pravi čas za zakol živali, kar je pa odvisno od namena uporabe tega mesa.
Seveda, in ker vemo, da bomo to meso prodajali kot živilo in ker želimo svojim strankam dobro prodati dobro in zdravo meso, potem je to seveda tisto zagotovilo, da res vemo, kaj delamo in tudi kje to meso predelujemo, je zelo pomembno.
Seveda, poleg lastne surovine moramo pa imeti na voljo tudi ustrezno urejene prostore. Zdaj, kakšni morajo biti prostori na splošno higijensko urejeni? Vsa zakonodaja predpisuje, da se morajo dobro lahko čistiti, površine morajo biti pralne, svetle barve, velikost prostora niti ni predpisana, ampak mora omogočiti neko enostavno delo v obratu, da se lahko okoli opreme, strojev primerno razporedimo. Tudi je odvisno od tega, koliko ljudi v teh prostorih dela. Seveda mora biti na voljo tudi topla, hladna voda. In pa pri predelavi mesa je poleg higiene najpomembnejša tudi ustrezna temperatura.
Kako pa je z opremo teh prostorov? Kaj vse mora ta oprema vključevati?
To je odvisno od tega, kaj bomo v prostorih delali. V primeru razseka svežega mesa je dovolj, da imamo na razpolago neko delovno mizo, mogoče kakšno žago, desko za razkosanje in pa hladilnico. oziroma hladilnik tolikšne zmogljivosti, da lahko v njem spravimo vso količino mesa, ki se hkrati zadržuje v teh prostorih.
Kot ste rekli, mora biti vse pralno v teh prostorih, torej tudi oprema ne more biti verjetno lesena. Ne?
Najpogosteje uporabljena oprema je seveda iz nerjavečega jekla, ker je tudi najenostavnejše čiščenje te opreme. Lesena oprema načeloma ni prepovedana, je pa problem vzdrževanja. Vemo, da so ti prostori vlažni, hladni in ni smiselno pretiravati za uporabo lesa, kakšne deske pa mogoče lahko.
Lahko vseeno. Kako pa je z odvozom tistega dela surovin, se pravi teh ostankov, ki pač ostanejo ob predelavi mesa? Kam to lahko odpeljemo? Kako je s tem?
Dober predelovalec mesa porabi večino vso surovino, seveda za določeno vrsto mesnih izdelkov. Je pa res, da zakol se ponavadi opravlja nekje zunaj, kmetije v odobreni klavnici in večina teh živalskih stranskih proizvodov ostane v klavnicah. Doma je pa seveda potrebno imeti tudi urejeno zbiranje teh ostankov živil, kot temu rečemo. Ponavadi so to kakšne kosti, kakšna malo večja količina loja, ampak tudi to se lahko uporabi, bodi si za prehrano domačih hišnih živali ali pa v živilske namene.
Drage poslušalke in poslušalci, če se vam je pojavilo že kakšno vprašanje v zvezi z danes obravnavano vsebino predelava mesa, lahko pokličete v naš studio in svetovalka, specialistka za predelavo mesa, gospa Irena Kos, vam bo z veseljem odgovorila na vaše vprašanje. Telefonska številka pa 01 512 10 00. Lahko torej koljemo tudi na domu. Omenili ste že, da je najbolj, da svetujemo zakol v zato namenjenih obratih, vendar, če se nekdo odloči za to, da zakolje žival doma, je to mogoče, se to sme?
Seveda se sme, če so izpolnjeni za to določeni pogoji. Zdaj sama predelava mesa, kot smo že prej omenjali, se opravlja v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Obrat pa mora biti vpisan v register pri upravi za varno hrano. Vkolikor se pa odločimo za ureditev klavnice na domu, pa je razen v primeru zakola perutnino potrebno pri upravi za varno hrano ta obrat odobriti. To pomeni, da mora biti higiensko-tehnično stanje v obratu takšno, da ob pregledu komisije veterinarskih inšpektorjev izpolnjuje vse pogoje za upravljanje zakola, da se lahko ta obrat odobri in pridobi ustrezno številko obrata. Seveda je pa potem zakol vedno pod nadzorom veterinarskih inšpektorjev, zato je potrebno tudi vsak zakol najaviti. Na kmetijah so določeni klavni dnevi in se točno ve, da se sme klati na ta klavni dan o prisotnosti veterinarskega inšpektorja.
Kaj to pomeni, klavni dan?
Klavni dan to pomeni, ne vem, kmetija se odloči, da bo en dan v tednu opravljala zakol živali in kolje samo na tisti določen dan, se pravi, ali ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek.
Če je to velika kmetija, ki se pogosto ukvarja s tem zakolom živali, kaj pa če je to morda dvakrat, trikrat v letu samo, kako je s tem? Najava je potrebna, seveda.
Ja, iz prakse lahko povem, da kmetije, ki bi opravljale samo enkrat, dvakrat letno zakol, se ne odločajo za to vrsto dejavnosti, ker s tem so seveda povezani tudi veliki stroški, zato je smotrno, da se kmetija odloči za opravljanje zakola v okviru storitev dopolnilne dejavnosti in opravljajo storitve zakola tudi za druge okoliške kmetije in takih obratov imamo kar nekaj po Sloveniji.
No, to sem ravno želela vprašati, kako je s tem povezovanjem kmetij in s temi obrati, se to razvija, je tega velika?
Jaz lahko rečem, da sem pomagala od ideje pa do realizacije preko 20 kmetijam, ki upravljajo zakol goveda za druge na območju celotne Slovenije. V zadnjem času pa ugotavljamo, da je vedno večje povpraševanje po urejanju prostorov za zakol prašičev, drobnice in pa tudi perutnine.
Drage poslušalke in poslušalci, 01 512 10 00 je telefonska številka, na katero naj lahko pokličete, in svetovalki specialistki za predelavo mesa, gospe Ireni Kos, zastavite kakšno vprašanje. In ko vse to nekako imamo urejeno in se lotimo predelave mesa na kmetiji, komu in kje smemo prodajati?
Ja, prodaja je omejena na lokalni trg, se pravi na območje celotne Slovenije. Seveda strmimo k temu, da največ prodamo na domu, ker je to z vidika ekonomike najboljše. Stranke pridejo na dom, prevzamejo surovino, izdelke, plačajo in zadovoljne odidejo.
Seveda in tudi točno vedo, kje so kupile ta izdelek, in ko enkrat pridobi kmet zaupanje, verjetno ga lahko tudi ohrani in ima tudi stalno stranko, če se drži vseh načel, ki so potrebna pri tem.
Ja, seveda. Ljudje hočejo videti, odkot meso prihaja. Ali je na kmetiji res sredijo živali, ali se to predela v nekih primernih prostorih in pa tudi proda na način prijazen potrošnikom, in zato večina kmetij pri prodaji na domu ima stalne stranke. Seveda pa je dovoljena prodaja tudi na tržnicah. V primeru trženja v trgovine, javne zavode, je pa pri mesnih izdelkih oziroma pri živilih živalskega izvora pomembna registracija obrata pri upravi za varno hrano, ker če več kot 25% proizvedenih surovin prodajamo v javne zavode oziroma trgovine, gostinske obrate, potem mora biti v vsakem primeru na upravi za varno hrano obrat odobren, se pravi, da ima številko, ovalni žig.
01 512 10 00 je telefonska številka, na kateri lahko dobite informacije in morda pomoč pri tem, če se odločate za dopolnilno dejavnost predelava mesa na kmetiji. Kako pa je z embalažo? Kakšna so pravila pri uporabi embalaže? Je razlika, če prodajamo doma, ali pa če prodajamo nekje na tržnici?
Ne, tu ni razlike, zato ker morajo biti higienski pogoji izpolnjeni. Embalaža mora biti primerna za živila in pa prilagojena glede na transport oziroma mesto prodaje. Zdaj, kmetje se veliko poslužujemo že vakumiranja izdelkov, ker s tem ohranijo izdelki dobre tehnološke lastnosti, čeprav pri potrošnikov včasih to ni najboljše sprejeto, ker pravijo, da so to industrijski izdelki, ampak kmetje imajo ravno neposreden stik s potrošnikom in ga lahko tudi vzgajajo. Kar mora biti, kar je tehnološko bolj sprejemljivo, pač gre v vakum, sicer pa neki materiali, ki so vodoodporni, ker meso na vse zadnje v papir ne moremo dajati.
No, to je tisto, kar sem tudi nekako želela vprašati, ker zdaj je nekako trend, da se izogibamo plastiki, vendar v primeru transportiranja mesa to ne gre. Ne?
Ja, imamo že neke ekološke materiale, biorazgradljive, ampak veste, vse je odvisno potem od cene, ne? In koliko je potrošnik pripravljen zaradi embalaže potem tudi več plačati. Ampak sigurno bo pa šlo v to smer, da bodo ekološko bolj sprejemljivi materiali, ne gre pa vse za vsako ceno.
No, to je tudi res. Kakšne količine pa lahko proizvedemo na kmetiji?
V bistvu številčno v kilogramih ni omejitev. Pomembna je lastna surovina in več kot živali vzredimo, več jih lahko tudi v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji predelamo. Tako da količinsko je pomembna lastna surovina, se pravi, živali morajo biti v reji na kmetiji od rojstva, ali pa najmanj 3 mesece večje živali, medtem ko manjše živali je dovolj, da so v reji 1 mesec in se šteje kot lastna surovina. Je pa dovoljen dokup, potem koliko živali vzrediš sam, jih lahko kupiš tudi od okoliških kmetov.
In verjetno je to povezovanje smiselno, kajti kmetije v Sloveniji niso vse velike, so tudi manjše kmetije in če nekdo morda ni tako vešč prodaje, potem se je to povezovanje verjetno dobrodošlo.
Ja, sigurno je in to se že tudi vzpostavlja, da imajo določeni predelovalci mesa dogovor z parimi kmetijami, ki redijo za njih živali, ker na vse zadnje morajo vedeti, s kakšno surovino imajo potem opravka.
1-512-10-00 je telefonska številka, na katero naju lahko pokličete in dobite kakšno dodatno informacijo ali morda rešite kakšno zadrego, če jo v povezavi s to dopolnilno dejavnostjo predelava primarnih kmetijskih pridelkov, predelava mesa konkretno danes imate na svoji kmetiji. In pri vsem, kar sva do zdaj povedali, pa ne moremo tudi mimo nekaj birokracije. Verjetno je potrebno voditi kakšne evidence, kako je s tem.
Ja, seveda, pri predelavi v obratu je potrebno vzpostaviti nek notranji nadzor, ki pa temelji na načeli HACCP. To so popolnoma enaki pogoji, kot jih mora izpolnjevati industrija, ker na koncu želimo varen in pa kakovosten izdelek. Treba voditi evidence o čiščenju, pa ne samo evidence, prostori morajo biti tudi dejansko čisti, nadzor pitne vode, nadzor glodavcev, spremljanje temperature, kot sem že prej omenila, temperature so v predelavi mesa zelo pomembne. In vemo, da se meso, goveje, svinske, meso drobnice skladišči pri temperaturi do 7 stopinj, meso perutnine do 4 stopinje, drobovina 3 stopinje, mesni izdelki pa različno, nekje do 6 stopinj, medtem ko suho mesnati izdelki lahko tudi pri malo višji temperaturi. Moramo upravljati tudi mikrobiološki nadzor, in pa, kar je najpomembneje, sledljivost porabe surovine. Da se točno ve, katera surovina je v obrat vstopila, se pravi, kdaj je bila žival zaklana, kje, koliko mesa je prispelo v obrat in kaj smo iz tega mesa proizvedli. Ali se je prodalo kot sveže meso, ali je bilo predelano v suhomesnate izdelke, ali v klobase oziroma druge izdelke za kuhanje.
Kako pogosto pa potem dobimo nadzor na kmetijo, na kmetiji, da pridejo in preverijo? To je verjetno naključno ali je to napovedan obisk inšpekcije?
Vsi predelovalci so pod nadzorom, veterinarski inšpektori obrate, v katerih se predeluje meso, redno obiskujejo. Pogosto se pa odvisna od obsega proizvodnje in pa od vrste mesnih izdelkov. Večje kot je tveganje, pogosteje se pojavijo oziroma nadzorujejo te prostore.
So kakšne bistvene razlike v tem nadzoru, če govorimo o ekološkem mesu in neekološkem, konvencionalnem oziroma zdaj se uporablja zelo pogosto izraz lokalno pridelano. Je kakšna velika, pomembna razlika v nadzoru?
Ja, tu imamo več kontrol. Nadzor v obratih opravljajo veterinarski inšpektori, medtem ko ekološki nadzor so pa drugi certifikacijski organi in sta to ločeno nadzora. Dejansko, kar se tiče higijene živil, ni dobene razlike, razen ekološki morajo napovedati, kdaj so opravljali zakol in da se ve, da je bila žival, ki je bila v ekološki reji zaklana in se potem lahko tudi meso, če ima za to ustrezen certifikat, prodaja kot ekološko.
1-512-10-00, telefonska številka, na katero lahko pokličete in zastavite kakšno vprašanje. Zdaj pa morda še izobraževanje. imamo željo, da bi to dopolnilno dejavnost registrirali, imamo nekaj znanja, verjetno tudi sposobnosti, vendar pa vseh informacij zagotovo nikoli nimamo in izobraževanje, kot je pomembno na vseh področjih, verjetno je pomembno tudi na področju predelave mesa. Kako je s tem?
Po zakonodaji izobrazba za potrebe upravljanja predelave mesa ni predpisana. Je pa treba ogromno znanja, ne samo tehnološkega, ampak tudi vsega ostalega, ki spremlja upravljanje neke dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Zato organiziramo različna izobraževanja po posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodih, ki se nanašajo na določeno tematiko. V preteklosti smo opravili ogromno 30-urnih tečajev, katerih vsebine so bile povzete ali pa so povzete po katalogu standardov in strokovnih znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, predelovalec mesa na tradicionalen način. Tudi sedaj opravljamo redno te tečaje, vendar so bolj skoncentrirani na kmetijsko-gozdarski zavod v Celju, zato ker je pač manj prijavljenih na posameznem zavodu, potem imamo za kakšno skupino na našem zavodu. Drugače pa po ostalih zavodih pa imamo redna predavanja, ljudi seznanjamo z novostmi, ki jih prinaša zakonodaja. Imamo tudi tehnološka predavanja, ker na vse zadnje tehnologija predelave mesnin je zelo pomembna, ker vemo, da se navade potrošnikov spreminjajo. Seveda vse temelji na tradiciji, ampak moramo pa izdelek tudi prilagoditi tem sodobnim trendom, zahtevam v prehrani.
Sami pokrivate področje celotne Slovenije, vendar verjetno je to delo organizirano še drugače, torej če se kmet